Азан сөйлей. Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Тапшыларыбыз дәвам итә. Хәзер сезне күндізгі концерт тыңларға шақырабыз. Ринат Харис шиғырынә Резидә Ахьярова иҗат иткән «Ақ тілекләр» дигән җырны Венера Ғаниева башкаруында тыңдагыз. Рөстәм Асаев җырлый. Гомер ике килми. Фирзәр Мортазин музыкасы, Рузилә Гатауллина шигыре.
Гомер ике килми. Беребездә белми. Кайшан үзүлсен гөмөрүнө. Ул бит мизгел генә, яши кади генә. Бүген генә белеп кадерен. Эрләнеп йөрмә, сынга кала күрмә. Кадерләргә хази кешеңене бүген ярат, ярат сағышларым тарат бүген берсін барлық жылыңыны Ağlanmış ağına, zarlanmış ağına. Yaşık elimiz gel gamerine. Bugün meslek olsun, yakta esen kalsın. Nurga kumsin her bir gününe. Kişenine bugün yarat yarat sağışların tarat bugün bir sen barlık jılığını Kemge küp mü hımır birilgen Bugün yaşa yaşına Yırtege sıkındı Niler bulaşağın kim bilgen Erlenip yirme Sınma kola kurme Kadırlarge aziz kişi Bugün yarat, yarat Sağışların tarat Bugün birsin barlık jılığını Bugün yarat, yarat Sağışların tarat Bugün birsin barlık jılığını
Илюся Хужина җырлый. Сандугачым былбылым. Заһир Исмагыйлов музыкасы, Шариф Беккол шигыре. Син гомер агышларым. Рим Хасанов музыкасы, Нажар Нәҗми шигыре. Саз вокаль ансамбле язмасы. Күндізгі концертіміз давам еді. Гүлзада Сафиулина жырлай. Риф Ғатауллинның Флора Ғиззатуллина шиғырына язған жыры «Құйы әйленесі».
Не могу. бар тартты. Кыйларга шүпләр төшермәде. Кимеш суан яка шермәде.
Рим Каримов шигырын Рустам Яхин иҗат иткән «Авылым» язмышлары дигән җырны Хайдар Бигичев язмасында тапшырабыз.
Йөртәнге җилдә шаулыйлар, ак буе камышлары, юл буе каеннарында балашлап тавышлары. Башкорт ягы буяк, тату дусишы белән, яшиләр кул кеше белән, кояшта янган йөзләрдә, басулар төсен күрәм, басулар төсен күрәм. Кызлар җырлавы Эштән дөр кайтышлары, кызлар җыры кебек якты, җәйге таң балышлары, авылым язмышлары. Агынып кайтса уларын, Каршы алырсың микән, Кызатып калырсың микән. Уй булып яным булып, Яр барсын микән, Яр
Әйтші жаным, Әнвер Шахимратов кие, Ғарифжан Мұхаммәтшин шиғыры. Бұ жырны Әлбина Шахимратова Рүстәм үтә жетекшілігіндегі эстрада оркестрына қушылып башқара. Халқыбызның ұлы юлының тузаны деген жырын Ғабділфәт Сафин башқаруында тыңдарсыз.
Yeah.
Күндізгі концертіпізні Сара Садықованың Хасен Туфан шиғырына язған «Қазан кешілері» деген жері білетім әмліпіз. Татар дәулет жер хәм би ансамблі башқыры. Дирижер Венера Гараева. Күндізгі концертіміз шушының білен тәмәм.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме білен эфирға шықты.